aktuelnosti.
Dobar dan. U današnjim aktuelnostima Radija Republike Srpske donosimo. Nakon što su sinoć delegacije BiH i Hrvatske u Zagrebu parafirale dva ugovora koja regulišu pogranični saobraćaj i zvanični granični prelazi od 1. jula granicu između BiH i Hrvatske, odnosno Evropske unije, nesmetano će prelaziti ljudi i roba. Bar tako najavljuju zvaničnim institucijama u Sarajevu i Zagrebu. Priznanje Američke agencije za nacionalnu bezbjednost da je špionirala građane putem interneta izazvala je veliku pažnju ne samo u svjetskim obavještenim krugovima, nego i značajnih ličnosti poput njemačke kancelarke Angele Merkel. O tome smo razgovarali s političkim analitičarem Miroslavom Lazanskim. Politički analitičar iz Sjedinjenih Američkih Država za RTRS Srđa Trifković kaže, bez obzira na zvaničnu američku politiku koja se načelno zalaže za muslimanske interese u svijetu, bezbjednosne službe Amerike u čijem centru pažnje su upravo muslimani, rade svoj posao koja ne ide pod ruku sa zvaničnom politikom. Ostanite uz aktualnosti Radija Republike Srpske. Od 1. jula granicu između BiH i Hrvatske, odnosno tada već Evropske unije, nesmetano će prelaziti ljudi i odvijati se promet robe. Nakon što su sinoć u Zagrebu delegacije BiH i Hrvatske parafirale dva ugovora kojima se regulišu pogranični saobraćaj i zvanični granični prelazi između dviju zemalja, Savjet ministara BiH danas je na telefonskoj sjednici jednoglasno usvojio izvještaj o obavljenim pregovorima za zaključivanje ugovora između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prelazima te utvrdio prijedlog ovog ugovora, informiše Vesna Stakić.
Prijedlog sporazuma Bosne i Hercegovine i Hrvatske o pograničnom saobraćaju Ministarstvo bezbjednosti dostavit će predsjedništvu Bosne i Hercegovine u dalju proceduru, jer prema riječima ministra komunikacija i transporta BiH Damira Hadžića, predsjedništvo će odlučiti ko će u ime Bosne i Hercegovine krajem ovog mjeseca u Briselu staviti potpis na sporazum.
Očekujemo da se to uradi, nadamo se, jeli, u narednih nekoliko dana i dakle postignut je dogovor, ali ja u ovom trenutku neću niti želim prejudicirati bilo koje stvari, osim reći da postoji dogovor i da ćete to ime saznati u najkraćem mogućem roku. Evo, sa zadovoljstvom možemo konstatirati da neće biti bilo kakvih problema. Nakon 1. jula, uključujući također i derogaciju Akija kad je riječ o korištenju, slobodnom korištenju luke Ploče, odnosno jeli, korištenju sa strane Hrvatske Neumskog koridora, odnosno saobraćajnice koja vodi s jednog na drugi kraj Republike Hrvatske.
Kao granični prelazi za međunarodni drumski saobraćaj putnika i svih roba utvrđeni su Stara Gradiška, Gradiška i Nova Sela, Bijača, jer u skladu sa zakonodavstvima Bosne i Hercegovine i Hrvatske podliježu adekvatnim inspekcijskim kontrolama. Član delegacije BiH i predsjedavajući Komisije za integrisano upravljanje granicama Miro Đakula kaže:
isto tako smo ostavili mogućnost u sporazumu o graničnim prelazima mogućnost da se za otvaranje i treće BiH na području Izačića kad se steknu uvjeti za da se mogu izvoziti određeni proizvodi koji zadovoljavaju standarde Europske unije. Ključno pitanje više nisu granični prelazi, da li će Bosna i Hercegovina stići na vrijeme to obaviti. Uprava za neizravno oporezivanje stiže, iako smo dobili zadaću da u 3 mjeseca napravimo granični prelaz Bijača, ja već sada odgovorno tvrdim da će to biti završeno i da će biti otvaranje tog graničnog prelaza 28.6. Isto tako oni koji putuju u Gradišci vide da se rade izmjene postojećeg graničnog prelaza u Gradišci i da ćemo uspjeti prevazići taj dio, a početkom ljeta naredne godine, praktično do kraja 10. mjeseca, mi ćemo imati apsolutno novi granični prelaz u Gradišci, jer upravo se sada radi projektna dokumentacija, dakle mi idemo u tom pravcu.
Ministar Hadžić potvrdio je da će za poboljšanje uslova na graničnom prelazu u Gradišci BiH izdvojiti oko 4 miliona maraka.
Za granični prelaz Gradiška i pristupne saobraćajnice na graničnom prelazu Gradiška, tu će naravno uključiti vlast Republike Srpske, a što se tiče južnog prelaza, tu su praktično sve stvari završene.
Granični prelazi za međunarodni drumski saobraćaj putnika i roba te voće i povrće su Županja Orašje, Ličko Petrovo selo Izačić, Vinjani Donji Gorica i Gornji Brgat Ivanica. Ključno pitanje koje preostaje jeste sertifikacija robe u Bosni i Hercegovini u skladu sa evropskim standardima, ističe direktor uprave za indirektno oporezivanje Miro Đakula.
Da podignemo kvalitet i da podignemo standard u Bosni i Hercegovini koji će biti kompatibilni sa standardima Evropske unije. Akreditirati naše kuće da certificiraju naše proizvode, da nam se otvori tržište od 500 milijuna stanovnika. Vi znate da je ključno pitanje u Bosni i Hercegovini u zadnjih 6 mjeseci bilo da li će se stići napraviti granični prilazi ili se neće stići napraviti granični prilazi. Ja od prvog dana sam smatrao i smatram i sada da je ključno pitanje podići nivo i kvalitet naših proizvoda da se mogu neometano prometovati u zemljama Europske unije.
Sporazumom je utvrđeno da u zoni od 5 km sa obje strane granice stanovnici prelaze zajedničku državnu granicu uz pograničnu propusnicu koju državljanima Hrvatske izdaju vlasti BiH, a građanima Bosne i Hercegovine MUP Hrvatske. Dobili smo uvjeravanja da će Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH uskoro biti spremna za izdavanje pograničnih propusnica, mada su tehničke pripreme počele kasno zbog ranije odredbe sporazuma koja je predviđala da izdavanje svih propusnica bude nadležnost hrvatskih vlasti.
O postignutim sporazumima o pograničnom prometu i graničnim prelazima sa pomoćnikom ministra spoljnih poslova Hrvatske Andrejom Metelko-Zgombić razgovarala Zorana Marković.
Gost emisije Aktuelnosti je pomoćnik ministra vanjskih poslova Hrvatske Andreja Metelko-Zgombić. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Aktuelnosti.
Dobar dan i pozdrav svima.
Juče su u Zagrebu parafirana dva ugovora između BiH i Hrvatske kojim se reguliše pogranični promet i zvanični granični prelaz između dvije zemlje od 1. jula kada Hrvatska ulazi u Evropsku uniju. Što oni podrazumijevaju i šta je suština tih ugovora?
Ta dva ugovora vrlo su važna za odnose između naših dviju država. Ovaj prvi koji ste spomenuli, ugovor o graničnim prijelazima, jednostavno na jedan novi način regulira već naše postojeće granične prijelaze. Utvrđuje da će s hrvatske strane biti dva velika granična prijelaza svim graničnim inspekcijama, takozvani BIP-ovi, ali jednako tako taj ugovor otvara mogućnost da jednom kada se od strane Bosne i Hercegovine steknu uvjeti da proizvođači iz Bosne i Hercegovine mogu izvoziti robu na tržište Europske unije, hrvatska strana će učiniti sve da sa svoje strane izgradi taj treći BIP. To je bilo vrlo važno Bosni i Hercegovini i nama nije bilo teško takvu jednu odredbu prihvatiti i ugraditi u ovaj ugovor.
Riječ je o prelazu Izačić, jel?
Tako, no, Izačić.
Jeste. Da. Ako možete samo pojasniti dio koji se odnosi na građane koji žive u tom nekom pograničnom dijelu.
Ovaj drugi ugovor koji je jučer također parafiran je ugovor o pograničnom prometu. On je posebno važan za građane koji žive u pograničnom prometu i Republici Hrvatskoj, a i Bosni i Hercegovini je to bilo visoko na prioritetu sklopiti taj ugovor, jer da se on ako se on ne bi sklopio do 1.7. ne bi se više mogao nastaviti primjenjivati ovaj postojeći ugovor o pograničnom prometu iz jednostavnog razloga što su neka rješenja nisu u skladu s pravnom stečevinom. Tako da nam je bilo zaista važno učiniti sve da usuglasimo tekst ugovora o pograničnom prometu kako bi i od 1.7. normalno se mogao nastaviti obavljati pogranični promet i dakle ljudi koji žive u tom pograničnom području oko 5 km širine s jedne strane druge granice će moći nastaviti prelaziti granicu i to kako preko redovitih graničnih prijelaza, da kažem onih međunarodnih, tako preko graničnih prijelaza za pogranični promet, a onda i preko niza prijelaznih mjesta koje su također predviđena ovim ugovorom. Dakle, imamo 50 graničnih prijelaza za međunarodni pogranični promet i onda još 50 prijelaznih mjesta na kojem će osobe koje žive uz tu granicu i koje će imati u svojim pograničnim propusnicama upisano to prijelazno mjesto moći prelaziti bez da tamo postoji neka granična kontrola.
Propusnice za građane Hrvatske izdavat će MUP-ovi Bosni i Hercegovini, a za građane Bosne i Hercegovine Hrvatskoj. Kako će se utvrditi koji građani imaju pravo na propusnice?
Da, dobro ste rekli, dakle po tom novom ugovoru koji smo jučer usuglasili i koji kad prođe još političku potvrdu s naše strane, očekujemo da će biti potpisan ni već idući tjedan u Briselu. Oni dakle predviđaju da Bosna i Hercegovina, odnosno MUP, pa onda na nižoj, dakle još razini policijske postaje budu te koje će primati zahtjeve i koje će kroz određeni postupak izdavati osobama koje žive u hrvatskom pograničnom području. Predviđena je mogućnost isto tako da se ti zahtjevi podnose i u veleposlanstvo, odnosno konzulatima s jedne i druge strane, tako da stvarno građanima koji žive u pograničnom području damo što više mjesta u kojima bi oni podnosili zahtjeve. Sastavni dio tog ugovora je i popis mjesta s jedne i druge strane koji se nalaze u tom pojasu od 5 km sa točnim popisom ne samo naselja nego i broja koje to naselje dakle ima u internoj statistici jedne i druge države, tako da će osama osobe koje žive u tim naseljima imati pravo podnositi zahtjev i onda tražiti izdavanje pogranične iskaznice.
Kad smo već kod tog pitanja, građani koji žive posebno u dijelu Kostajnice tamo, oni govore da je to ipak neko privremeno rješenje i da bi trebalo da se radi na tom nekom razgraničenju, da tako kažemo. Da li ima nekih razgovora između ministarstava ili na nekom nivou oko razgraničenja, posebno baš u tom dijelu?
Ne, u ovom trenutku zaista se ne vode nikakvi razgovori o granici vezano za ili pitanje razgraničenja. Mi smo potpisali ugovor o državnoj granici 1999. godine i on je pisan, dakle on je kao takav, nije samo parafiran, nego je on potpisan, dakle on je kao takav i nastao i potpisalo je na najvišoj razini od strane tadašnjeg predsjednika Tuđmana i predsjednika Izetbegovića. I taj ugovor je od dana kada je potpisan u privremenoj primjeni. Ono što još nedostaje za njegovo stupanje na snagu je da ga Hrvatski i parlament i parlament u Bosni i Hercegovini potvrdi. I o tome se u nedam proteklih mjeseci vodile su se određene konzultacije i dogovori nije li došlo vrijeme da se i taj posao okonča. O tome ćemo možda razgovarati u mjesecima koji predstoje.
U julu prestaje da važi CEFTA sporazum za Hrvatsku. Koliko Hrvatska gubi time?
Da, teško mi odgovoriti na ovo pitanje, budući da ono, to zaista ne ulazi neposredno u područja kojima se ja bavim. Zasigurno da će hrvatski izvoznici u tom dijelu doživjeti određene promjene i moguće gubitke. Međutim, ono što je zaista važno za reći, kada je Hrvatska, odnosno kada su neke druge države članice ulazile, dakle kada su ulazili onaj val od 10 država članica ili kasnije onaj val od 2 kad su Bugarska i Rumunjska ulazile, tada je Hrvatska koja je sa Europskom unijom imala potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, potpisala poseban protokol kojim se taj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju modificirao na način da je taj ugovor, a posebno onaj trgovinski dio, uzeo u obzir činjenicu da su te nove države članice ušle u Europsku uniju. I tada se gledala tradicionalna trgovina koja je bila između te nove države članice i Hrvatske. I Hrvatska, a tako i sve druge države, su modificirale ugovore o stabilizaciji i pridruživanju kako bi osigurali da neće doći do prekida već ustaljenih trgovinskih tokova i da će i nakon ulaska te nove države članice u Europsku uniju gospodarstvenici dalje moći surađivati na način kao što su oni to i činili. I to je upravo jedno od načela kojima se rukovode sadašnji razgovori između Europske unije i Bosni i Hercegovine, ja bih rekla i s drugim državama koje imaju sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, da nužnim izmjenama koje je potrebno dogovoriti zbog ulaska Hrvatske u Europsku uniju se upravo stvori takav okvir da gospodarski tokovi dalje nastave nesmetano teći.
Građani Bosne i Hercegovine pa do 1. jula su mogli sa ličnim kartama da prelaze u Hrvatsku. Hrvatska je bila zainteresovana da se ta praksa i dalje nastavi, međutim potrebna je saglasnost svih članica Evropske unije oko toga. Da li možete pojasniti da li Hrvatska nešto radi na...
Da, Hrvatska je bila vrlo aktivna u tom pitanju, još uvijek jest, i zajedno sa Bosnom i Hercegovinom smo i pripremili jedan zajednički materijal u kojem smo htjeli pokazati koji je značaj tog režima prelaska granice osobnim iskaznicama za osobe s jedne i druge strane granice. Međutim, i tada smo bili svjesni da odluka o tome hoće li se taj režim moći nastaviti nakon našeg ulaska nije na Hrvatskoj nego na svim državama članicama. Hrvatska je poslala službeni prijedlog predsjedavajućem Europske unije. Dakle, irskom predsjedništvu o tome se razgovaralo i još uvijek razgovara. Međutim, u ovom trenutku teško je reći hoće li se takva odluka moći donijeti. Morate stvarno imati na umu da je potrebna jednoglasnost svih država članica, a nju nije tako lako dobiti.
I evo da postavimo i pitanje, Hrvatska je dala građevinsku saglasnost za izgradnju mosta na Savi kod Gradiške. Kad se može očekivati da krene taj proces?
Teško mi stvarno govoriti o rokovima. Mislim, ono što je važno jest da postoji volja s jedne druge strane krenuti u realizaciju tog projekta. Nedavno smo izdali građevinsku dozvolu i mislim da time pokazujemo da Hrvatska nije zaboravila na taj projekt i da je spremna dalje na njemu raditi. Pitanje financija i način financiranja naravno ostaje jedno veliko i važno pitanje s kojim se trebamo nositi u budućnosti i smatramo da ima prostora da iz europskih fondova dobijamo pomoć kako bi mogli što u kraćem roku realizirati naš projekt koji nam je u zajedničkom interesu.
Hvala vam puno za razgovor.
Molim, lijepo.
Svog jutra kad si otišao, kiša se stapala sa suzama, sve mi je govorilo, dolazi vreme plakanja, još sam u istoj ulici i život ide.
U nastavku aktualnosti o prisluškivanju. BiH je zasnovana na volji spoljnih faktora, a ne na spontanoj dinamici njenih konstitutivnih naroda, izjavio je politički analitičar Srđa Trifković. Trifković je gostujući u emisiji Intervju naše televizije naveo da su BiH i Kosovo veoma interesantni za prisluškivanje. Prema njegovim riječima, u vrhu američkih obavještajaca postoji spoznaja o nečemu što političari nikada neće priznati, a to je da su svojom bezrezervnom podrškom Bošnjacima u periodu rata i Albancima 90. godina otvorili vrata džihadizmu.
Nepobitna je činjenica da smo mi, zemlje bivše Jugoslavije, vrlo interesantni. Došli smo u veliku neizvjesnost upravo zbog interesa sila o kojima vi govorite. Ono što je interesantno pojavilo se ovih dana u javnosti i nije prošlo neopaženo, čak su i evropske institucije reagovali, jeste otkriće dokumenti. Zapravo negdje su neki pretpostavljali, fantazirali o tome da se to radi, jel? Da Amerika prisluškuje sve. Znate, pa kad to kažete, onda to zvuči paranoično. Međutim, došli su do dokumenata koji su ima poznati. Kaže tamo, prema bojama kako su oni to rasporedili, jeste Srbija najmanje možda interesantna za Sjedinjene Države za prisluškivanje, čitanje email poruka, SMS poruka itd. Kosovo i Bosna i Hercegovina su interesantni prema onoj gradaciji koju su nam predstavili.
Što samo znači da u vrhovima američkog obaveštajnog aparata postoji spoznaja o nečemu što američki političari nikad neće priznati, a to je da su svojom bezrezervnom podrškom Bošnjacima u periodu 1992-1995. i Albancima tokom svih 90. do bombardovanja otvorili vrata žarištima džihadizma, što smo znali još krajem 90. jer je maltene svaki teroristički napad od Rijada do Lila u Francuskoj do zavere za dizanje u vazduh Los Angeleskog aerodroma na novu 2000. godinu imao svoju bosansku vezu. Ovo nam daje empirijski dokaz da američki obaveštajni krugovi su svesni da je ishod te i takve politike upravo ono na što je srpska strana neprekidno upozoravala i što je odbacivano a priori kao paranoja ili propaganda. Dakle, oni su svesni da ovo područje sada ne samo potencijalno, nego stvarno rasadništvo opasnog džihadizma, opasnog zato što svojim fizičkim izgledom se ti njihovi regruti ne razlikuju od Evropljana.
A gospodine Trifoviću, ako je Turska također jedna od sila koje su zainteresovane za ekspanziju na ovom prostoru, a ona već ima aktivnu ulogu, tamo su veliki nemiri. Na izgled obični protesti prerasli su u evo višednevne, ajde da kažemo, noćne more tamošnjih političara. Što se može razviti takva situacija? Kako ona može eskalirati? Kako se može završiti?
Završit će se porazom demonstranata i eventualnim obračunom unutar vladajuće AKP partije, pri čemu će vrlo moguće biti oslabljene pozicije premijera Erdogana. O čemu se radi? Ovi protesti deluju prilično spektakularno, ali su ograničeni na nekoliko hiljada njih. Reč je o mladim pripadnicima urbanog srednjeg staleža, koji su deca evropeiziranih Turaka, kemalističke tradicije i zato je Erdogan mogao sebi da priušti taj luksuz da bude izuzetno arogantan i uvredljiv u reakcijama na te demonstracije, jer on zna da u selima Anadolije još uvek ova islamistička opcija koja ide ka postepenoj dekemalizaciji Turske, a koja je već dobrano uznapredovala, ima većinsku podršku. E sad, događa se nešto interesantno. Unutar samog AKP-a i čak i van njenih redova, ali na ovom proislamističkom frontu, sve više ljudi koji smatraju da je Erdogan postao previše moćan i previše arogantan i da ga treba malkice srubiti, da mu treba skresati krila. U ovom trenutku Erdogan želi da sprovede ustavne reforme tako da se od premijerskog i skupštinskog sistema pređe na snažni egzekutivni predsjednički sistem. Iduće 2014. godine biće u martu održani izbori za lokalne samouprave, a potom i predsjednički, i on bi želeo da progura te ustavne promjene pre predsjedničkih izbora, jer on više ne može da se ponovo kandiduje za premijera, to bi bilo četvrti put, nakon što je tri put uzastopce zabeležio pobjede. I sada mnogi iz njegove stranke, a pogotovo i ovi gulenisti koji su moćni i u drugim van političkim institucijama, govorimo o desnom krilu političkog i javnog spektra, ne žele da Erdogan uzme toliko ovlašćenja jer smatraju da bi to bilo loše i za njih same, odnosno da bi ta njegova autokratska linija, koja pritom ide i na ekonomskom planu dobrim delom putem korumpiranog burazerskog kapitalizma, da se tako izrazimo, jer njegovi oligarsi su po mnogo čemu slični ruskim i istočnoevropskim. Turska je imala ekonomski procvat proteklih 10 godina, imala je rast od 8-9%, to je veoma, veoma visoka stopa, pogotovo čak i nakon što je Evropu zahvatila kriza, ali na mnogim projektima, pogotovo infrastrukturnim i građevinskim, su profitirali ljudi povezani u Erdoganovu mrežu i drugima to smeta zato što oni žele da se proširi deoba tog kolača.
Upravo sad kad ste ovo na kraju vašeg odgovora rekli, Turska nije ekonomski slomljena zemlja. Tu nema jednostavno krize kao što ima u drugim zemljama koje su mnogo ranjive na proteste koji eskaliraju kasnije. Vidjeli smo sa nekoliko evropskih zemalja što se dogodilo. Kako onda objasniti ovo što se događa, ajde da kažemo, bolesti modernog doba? Ili drugačije da vas pitam, očekujete li novih potresa na ovom prostoru?
Pa što se Turske
tiče... Bilo da su uzrokovani ekonomskim ili političkim pozadinama?
Jedan efekat ekonomske krize jeste da ljude učini rezigniranim i do te mere angažovanim svakodnevnom bitkom za egzistenciju da praktično se pasiviziraju i razočarani političkim procesom otprilike su skloni da slegnu ramenima i da ih opsuju i da kažu da se ništa ne može učiniti. Što je upravo ono što politička klasa želi, jer njima odgovara apatija, njima odgovara pasivnost, ali ono što vuče za sobom izvesnu opasnost jeste da u slučaju Republike Srpske postoji stalna namera zapadnih sila da je likvidiraju. Kao što sam rekao ranije, u ovom trenutku oni nemaju dovoljno političke volje i resursa da se takvom jednom projektu posvete. Setimo se samo pre dolaska Bajdena u Sarajevo i Beograd, kad je to bilo? U maju 2009.
Tako je.
Znači, evo sad je 4 godine tome. Tome je prethodila velika medijska priprema. Imali smo saslušanja u spoljnopolitičkom odboru predstavničkog doma. Tamo su došli Paddy Ashdown, pokojni Richard Holbrook. Bila je rafalna paljba na Dodika i Republiku Srpsku, na potrebu revizije Daytona. Onda je bio Biden, onda je usledio Butmir i na kraju tresla se gora, rodio se miš. Zašto? Zato što je u datom trenutku Milorad Dodik ispoljio jednu čvrstinu i jednu spoznaju da jedino odlučnošću i beskompromisnom rešenošću da se sačuvaju ostaci ostataka Daytona, koji je do tada već bio dobrano i sečen na šnite, je bio sprečen dalji proces de-Daytonizacije. Dakle, ja jedino mogu da kažem da sa stanovišta očuvanja državnih i nacionalnih interesa Republike Srpske i srpskog naroda u Bosni i Hercegovini je bitno da on opstane na političkoj sceni i da bi ugrožavanje njegovog položaja kroz kritike ekonomske situacije i kroz paušalno otpisivanje cele političke klase kao bande lopova, što je nesumnjivi cilj američkog ambasadora i drugih institucija koje su podržavale ovaj tobože UMBG proteste koji su stvari imali sa svim drugi karakter. Dakle,
govorite o jedinstvenom matičnom broju, jel?
Da. Dokle god ne budemo imali alternativnog lidera sa istom dozom autoriteta, harizme, patriotske svesti o nužnosti očuvanja postojećeg institucionalnog okvira Republike Srpske u datim okolnostima, mislim da bi bilo jako opasno podleći iskušenju da se krene putem političkih protesta socijalno motivisanih, jer bi to od druge strane bilo jedva dočekano kao znak da je možda lakše podriti i institucionalnu ulogu i položaj Republike Srpske nego što bi inače bio slučaj.
Imamo još mnogo vremena. Kad smo se dotakli toga, samo da vas pitam, vi živite na relaciji Amerika i Beograd i tu ste u Banja Luci, dođite nam. Šta je s ekonomskom krizom? Kako danas žive Amerikanci? Od njih je poteklo sve vještački izazvana. Ima li neki naznaka da bi moglo biti kako bi sve zemlje očekivali, pa i mi ovdje, jel, da nam krene na volje, ajde tako da kažem?
U Americi je donekle stabilizovano stanje po cenu neverovatnih javnih zaduživanja. Javni dug Amerike sada je u vrtoglavih 17.000 milijardi dolara, 17 trilijona. To su svote od kojih se čovjek
zavrti u glavi. Tako.
Zavrti u glavi. Da. I još uvek Amerika uspeva da taj javni dug ne samo finansira, odnosno da otplaćuje dospele kamate, nego i da ga povećava, jer uspeva da plasira obveznice američkog trezora na svetskom tržištu novca. I koje li ironije, glavni kupci američkih zapisa američkog trezora su Kinezi, Japanci, Rusi i bliskoistočni naftaši. Zašto? Zato što nemaju još uvek bezbedniju varijantu gde da se plasira keš i istovremeno da u slučaju Kineza i Japanaca oni su praktično kao dileri koji finansiraju svog junkija, svog zavisnika, jer Kina ima ogroman trgovinski suficit u razmjeni s Amerikom, Japan također, tako da je njima u interesu da finansiraju američki javni dug da bi kroz nastavak neutaživog apetita američkog potrošača za japanskim automobilima i kineskom elektronikom se nastavio njihov eksportni bum.
Mnogo vam hvala što ste odvojili vrijeme i bili gosti intervjua Televizije Republike Srpske.
Hvala i vam.
Razgovor Vanje Furtule sa Srđom Trifkovićem. A priznanje Američke agencije za nacionalnu bezbednost da je u okviru njene djelatnosti špijunaža interneta izazvala je veliku pažnju ne samo u svjetskim obveštenim krugovima, već i značajnih ličnosti, poput njemačke kancelarke Angele Merkel. Agencija koja nadgleda i prati cjelokupnu svjetsku internet komunikaciju ima godišnji budžet veći od 15 milijardi dolara i servisira više od 80% svih obveštenih podataka za Bijelu kuću. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Zahvaljujući razbijaču tajne Američke agencije za nacionalnu bezbjednost Edwardu Snowdenu, svjetska javnost je saznala da ta malo poznata obavještajna agencija prati cjelokupnu svjetsku internet komunikaciju. Agencija u svijetu ima 2300 prislušnih centrala, a na platnom spisku više od 135.000 stručnjaka iz različitih oblasti. Osnovana je po naredbi predsjednika Harrya Trumana 1952. godine. Komentator beogradske politike Miroslav Azarski kaže da Snowden nije otkrio ništa što se već nije znalo.
Dakle, sve ovo što je otkrio Edward Snowden, sad akter čuvene te, dakle, špijunske afere o kojem se priča, evo svi mediji o tome pišu i tako dalje, zapravo za ljude koji se bave tim istraživanjima u toj oblasti nije ništa novo. Da NSA, National Security Agency, američka, dakle najsnažnija obavještajna služba, sluša kompletnu, ajde kažemo, radiofoniju i uopšte kompletan elektronski saobraćaj u svetu, pa to je činjenica o kojoj se zna već praktično od osnivanja te službe. Dakle, to nije nikakva tajna. Iz ove baze Medicil u Engleskoj oni su slušali sve političare na području bivše Jugoslavije. Dakle, ta služba recimo ima takvu vrstu tehnologije da ona može sintetički da replicira glas Aleksandra Makedonskog ili recimo cara Dušana. Ako uzmu neke analize DNK i tako dalje, ako to postoji. Dakle, neverovatno jaka služba s obzirom da zapošljava hiljade matematičara, da zapošljava najbolje kompjuterske stručnjake, programere. Čak i zapošljava recimo ljude koji imaju neke fizičke hendikepe. Recimo u NSA imate puno zaposlenih ljudi koji su potpuno slepi. Jer priroda je dala tim ljudima koji su potpuno slepi poseban osjećaj da mogu da čuju glasove koje obični ljudi ne mogu da čuju. I koriste ih i za to. Tako da ovo što je Snowden objavio, možda je samo tu taj novi podatak, kako se zove taj program Prizma, pomoću kojih su oni pratili internet komunikaciju. Inače to da se oni bave prisluškivanjem svega i svačega, da imaju milione dosjea svih političara, sindikalnih lidera, novinara, bilo ko šta je beknuo, bilo negdje, bilo šta protiv Amerike, protiv bilo čega, on je potencijalan izvor zanimanja za tu službu i oni imaju njegov dosje pokrenjen u kompjuterima. Dakle, meni to nije ništa senzacionalno novo. Možda su sad neki političari iznenađeni i tako dalje. Vidim, Merkelovica, nemačka kancelarka, je sad kao iznenađena da su pratili njenu internet komunikaciju. Pa oni prate, ako su pratili nekad u prošlosti, ne znam, Boba Kennedy-a i Jane Fondu i Martina Luthera Kinga, što ne bi pratili danas i Angelu Merkel i ne znam, francuske političare, britanske političare, članove kraljevskih kuća itd.
Pa znači to da im je ova elektronska era dobro došla u ovoj špijunskoj, odnosno...
Apsolutno im je dobro došla, kako da ne.
Pa za nevjerovatne su neki podaci ovih bezgraničnih doušnika, kako oni zove ove programe. Da li vi možete malo da objasnimo našim slušaocima, to su bezgranične mogućnosti?
Pa gledajte, ja ne bih ulazio u tehničku analizu i detalje kako oni to rade i tako dalje, ali internet je svima dostupan i prema tome čim je internet dostupan svima, onda je dostupan i za raznu vrstu manipulacija, prisluškivanja, ubacivanja. To imate i u filmovima kad gledate kako se to radi. Dakle, ono što gledamo na filmovima vjerojatno je samo 10% od onoga što se inače radi. Dakle, taj cyber ratovanje, to je sad postalo nešto što je prisutno i što se izučava na svim modernim vojnim akademijama u svetu. Vi imate u Americi u okviru Pentagona imate posebnu cyber komandu koja se samo bavi time. Dakle, NSA je takva američka obavještajna agencija koja zahvaljujući svojim super tehnološkim mogućnostima zaista pokriva kompletan svet u smislu nadgledanja elektronskog saobraćaja. Tako da, mislim da vam kažem, vi danas imate, ja verujem i u Bosni, a i u Srbiji pogotovo, imate privatne bezbjednosne organizacije koje imaju takvu vrstu elektronike da mogu da slušaju ne samo mobilnu telefoniju koja je otvorena knjiga, nego i fiksnu telefoniju. Danas je informacija najjače oružje. Koji ima pravo vremena i dobre informacije, on je uvijek u prednosti nad svojim, da kažemo, suparnikom, protivnikom, poslovnim partnerom i tako dalje. I NSA je samo radila ono što svi manje više znamo, samo sad je ovaj Snowden to provalio i rekao program Prizma, ne znam, slušaju ove, presjeću internet komunikacije, pa šta je tu čudno, to postoji već desetine godine.
A da li sada ima zaštite od toga? Evo, da li imaju još neke agencije da protiv imaju neku kontraslužbu?
Verovatno se neki štite, verovatno se ne štite. Znači, tu teško reći. Centrala ove službe u Fort Meade, u Marylandu, NSA, to je jedina zgrada gdje možete da izgovarate određene rečenice i određene, ajde kažemo, prostote i masne viceve, a da ste sigurni da vas niko neće slušati i prisluškivati. Osim njih sami, oni sami sebe. Dakle, oni su, ajde kažemo, kriptološki najjača organizacija na svetu. NSA je, ona ima vojni budžet duplo veći od CIA. Njoj se vrlo malo zna, ali ona je mnogo jača i od CIA i od DIA i od svih ostalih američkih službi. Upravo zato je taj novi.
Ona u suštini pripada vojnoj obavještajnoj službi.
Ne, ona nije ni civilna ni vojna, iako je na čelu uvijek ili general ili admiral. Nije ona smeštena ni u civilne ni vojne strukture, ali kažem zato što zapošljava jako puno civila, ali jeste podređena državnom sekretaru za obranu SAD-a. Znači, direktno je podređena ministru obrane Amerike, ali nije strogo formalno gledajući vojna služba. Vojna služba je DIA, Defense Intelligence Agency. NSA nije. Ona po strukturi svog posla je tu nešto. Malo jedno, malo drugo. Malo civili, malo vojnici.
Šta vi mislite, koja je sudbina sada Edwarda Snowda?
Pa ako Snowda nije dvostruki agent koji je poturen Kinezima, jer vidimo da je nešto, a Kinezi se kunu da ne znaju gde je, ali ako nije podmetnut, vjerovatno će napisati neku knjigu, uzeti lovu i tako dalje. A meni je samo simptomatično to što je, pošto je Azija sad glavni prostor gdje se sučeljavaju Amerika i Kina, Azija je prostor gdje su svi ti budući izazovi Kineza i Amerikanaca, a Kinezi su glavni strateški sad rival Amerikanaca, onda je baš interesantno da je baš da on sa Havaja pobegne u Hong Kong kod Kineza. Tako da može biti, znate, u tom špijunskom ratu imate tih dvostrukih igrača, od, ajde da kažemo, od nekada afere Golicin pa nadalje dvostrukih, trostrukih prebega, da nije slučajno da je i potvoren. Pošto, kažem, od korejskog sad ovog zaoštravanja što smo imali, pa vjerojatno su to neke određene kombinacije Amerikanaca na Pacifiku. A Kinezi su im inače u cyber ratovanju glavni konkurenti i stalno im ulaze na sajtove i Pentagona i određenih službi.
A do sada je bilo KGB ili ruske obavještajne službe?
Dobro, i Rusi su jaki. Ruska FSB, spoljna obavještajna služba, posebno vojna služba GRU je praktično nedirnuta. GRU, ruska vojna obavještajna služba, i dan danas kontroliše sve ruske satelite u svemiru i praktično je ostala potpuno neokrnjena u vremenu raspada Sovjetskog Saveza.
Da li su oni možda najbezbjedniji što se tiče zaštite informacija?
Ko?
Ruske ove obavještajne službe.
Teško je to reći. Sve što je preko satelita se prikuplja, to je sve izloženo i kontramerama. Možete i satelitima, možete manipulisati. Možete ih za čas oslepiti, možete i preuzeti informacije sa njih. Ja mislim da je vrlo teško reći ko je najzaštićeniji. Znate. Obično te glomazne službe, kao što su FSB, CIA, DIA i tako dalje, sa puno zaposlenih su i vrlo ranjive. Manje službe, kao što je Mossad, su tu mnogo, mnogo efektnije, jer ima mnogo su, ajde da kažemo, brojčano mnogo manjeg sastava i mnogo su centralizovanije i verovatno možda čak i jači stepen lojalnosti unutar.
A smijemo li malo provjeriti na koji način oni razmenjuju informacije? Znači oni sigurno ne koriste ove savremene tehnološke izume.
Ko?
Ove manje Mossad i sad ove druge što vi kažete.
Pa zna se što je, znači imate zaštićene kanale i imate otvorene kanale. Nešto ide otvorenim kanalima što vam nije bitno, a ovo ostalo sigurno ne ide u elektronskoj formi, nego ide praktično u usmenoj formi.
A kako je ovo naše područje ovdje sada? Kad vi sad ovako, po vašim saznanjima, ono što se može kazati.
Svim mogućim stranim službama. Dakle, ja mislim da vi ste, BH je jedna velika Kazablanka. Znači, kod vas tačno se možda ne može reći da se zna u kojoj kafani sede pripadnici koje službe. Koje domaće, a koje strane. Dakle, tu zapravo pričati o tome, o nekoj zaštiti na nivou BH je smešno.
Pa dobro, vi ste govorili da je već interes prešao u azijski prostor, zemaljski. Da li ima još možda nekih interesantnih tačaka na zemaljskoj kuli koje su ovako interesno zanimljive za ove obavještajne službe?
Pa nego su krize i gdje se pravi veliki novac, tu su interesantne tačke. To je jedno, a drugo, nije Bosna sad predmet sukoba i sučeljavanja velikih sila. Znači ono što je na globalnom planu, to je Pacifika. Ma, vi ste tu i Bosna i Srbija, mi, bivša Jugoslavija, mi smo tu sad, ono, peta liga za namirivanje nekih malih, sitnih njihovih računa na evropskom planu između saveznika evropskih i Amerike i tako dalje. Nismo mi uopšte njima važni. To ostalo vidite po nivou diplomata koji dolaze u ovo područje, kada je u pitanju Amerika, koji nivo diplomata šalju, i drugo vidite otprilike koliko smo zastupljeni u glavnim zapadnim medijima. To je to.
Da, kakve su ovdje ove naše službe na ovim prostorima, i kad bi pravili neku skalu, je li sad za njih ova tehnologija još daleko za upotrebu?
Pa tehnološki sve službe na nivou bivše Jugoslavije, da kažemo od Slovenije do Makedonije, tehnološki ne mogu da budu ravne ovima svetskim. Znači, naravno da tu se kasni i uvijek se kasni. I to nije ništa novo. Jednostavno, to se kaže koliko para, toliko muzike. Da li najbolji kadrovi dolaze u te službe, to isto zavisi od platežne mogućnosti službe i države. Znači, ne možete vi dobiti najbolje kadrove sa univerziteta, najbolje mozgove najbolje matematičare, najbolje analitičare, programere, ako ih adekvatno ne platite. Prema tome, to je to.
Gospodin Lazanski, ako imate još nešto vezano, a da vas nisam pitao u ovom mini razgovoru, vezano za aferu.
Pa ništa, samo pozdrav slušalcima Radija Republike Srpske.
Hvala vam još jednom i čujemo se.
Razgovorom Stjepana Zlikovca sa Miroslavom Lazanskim završavamo današnje aktualnosti. Ostanite i dalje na talasima Radija Republike Srpske.